Ég var þar stödd á kvöld í Tunnsljósi, Skafa Heiðreiki á Tunnsljósi með systur minni, henni Önnu.
Já, upp í Glæsir.
Já, upp hjá Glæsir.
Já.
Og svo veit ég ekki, við vorum að tala saman og við vorum á hæðri ferð, það var svolítið snjór yfir, svona, gráði.
Já.
Og við erum eitthvað að segja saman og svo veit ég ekki fyrir allt í einu þegar ég lít svona við, þá hún horfin frá mér.
Já.
Svo þykir mér það skrítið, við vorum báðar austan á brekkunni, eins og alltaf var siður að ganga.
Já.
En svo fer ég nú að svipast hvernig stend á þess að hún sjáist nú ekki meira. Og þykir það skrítið af því hún nefndi ekkert.
Já, já.
En svo fer ég vestur fyrir, Hábæjarhólinn og bæinn.
Já.
Og Heygarðinn og allt saman. Og þegar ég kem þangað og sé lengra, þá hún komið fram á túnið.
Já.
Fyrir framan Hábæjarbæinn.
Það var harla undarlegt.
Já, ég veit það ekki hvort að það var það en ég var nú af einhverju gamalli trú, þá var ég nú hálf smeyk svona.